20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 14. je oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je pokrov Presvete Bogorodice. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u zasluženje preosvećene gospode episkopa i sveštenstva u Pećkoj patrijarši povodom slave ove svetinje praznika pokrova Presvete Bogorodice. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije služio je danas na praznik pokrova Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku Majke Božije u Beogradu. U manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Brčelima kod Virpazara proslavljena hramovna slava pokrov Presvete Bogorodice. Jedan dan posle pisanja grafita, novi ekstremistički grafiti osvanuli na kapijama Visoki Dečani. Vladika Teodosije traži postavljanje bodljikave žice. Njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan, učestvovao je 11. oktobra na komemoraciji u znak sjećanja na postradale mještane sela Kukunjevac u Drugom svjetskom ratu. Večernjom službom u crkvi Svetog Petra Dobrobosanskog i Svetog Vasilija Ostroškog te svečanom akademijom u Foči je počelo obilježavanje dvije decenije od osnivanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u zasluženje preosvećene gospode episkopa i sveštenstva u Pećkoj patrijarši povodom slave ove svetinje praznika pokrova Presvete Bogorodice. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije služio je danas na praznik pokrova Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku Majke Božije u Beogradu. Čestitajući slavu bratstvu i brojnim parohijanima ovoga hrama u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, preosvećeni vladika Arsenije je rekao da slava Presvete Bogorodice počinje onoga dana kada joj se javio sveti arhangel Gavrilo i blagovijestio, raduj se blagodatna Gospod je s tobom, kada joj je blagovijestio da će roditi Sina Božijeg, Spasitelja svijeta.
Sabrali smo se danas u ovom svetom hramu da molitveno proslavimo spomen na veliko čudo Presvete Djeve Bogorodice koji se dogodio u 10. veku u Vlahernskom hramu u Carigradu. Naime, sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije bili su jednom na svenoćnom deniju koje je bilo vapaj Bogu da ih izbavi od neprijatelja koji je opkolio Carigrad. U toku svenoćnog denija sveti Andrej video je pojavu Presvete Bogorodice koja je u neopisivoj svetlosti praćena anđelima, apostolima i svetiteljima, koja se pojavila iznad naroda i raširila svoj pokrov i tako ga zaštitila od najezde neprijatelja. Ovo je samo jedno od mnogih čuda koje je Presveta Djeva Bogorodica učinila za spas roda ljudskoga.
U manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Brčelima kod Virpazara proslavljena hramovna slava pokrov Presvete Bogorodice. Svetom liturgijom i blagosiljenjem slavskog kolača u manastiru Gornji Brčeli danas je proslavljen praznik pokrova Presvete Bogorodice, hramovska slava ove svetinje. Svetom službom načalstvovao je arhijerejski protoprezviter Barski Radoman Mijajlović, a zasluživali su mu jeromonah Grigorije, nastojatelj manastira Starčeva Gorica, paroh Barski jerej Jovan Plamenac, paroh Crmnički jerej Slobodan Lukić, nastojatelj manastira Svetog Nikole u Brčelima jeromonah Nikon i jeromonah Vasilije, sabrat manastira Podmajine. U liturgijskoj besedi nakon čitanja Svetog Evanđelja otac Radoman je kazao da nije dovoljno samo čitati Evanđelje, nego da treba po njemu i raditi i živjeti.
Blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. Samog početka Evanđelja koje danas čita smo, tu su bile dvije sestre. Jedna je željela da posluži Krista, trčeći po sobi tamo vamo, donoseći sve i svašta i goste. A druga željela je riječ Božiju i sede kod njegovih nogu da bi slušala šta Gospod priča, da bi mogla da radi po tome. Zato i Gospod nas svija opominje i tada i sada. Blago onome koji ispunjuje riječi Božije, koji čita sve to Evanđelje. A to Evanđelje ne samo da bi prečitao kao neku knjigu, nego koji radi po svetom Evanđelju.
Potom je služen pomen na grobu blaženopočivše igumanije ove obitelji Matije Likonide, koja se upokojila 2011. godine.
Sestra Likonida, moli se Bogu za nas, a mi ćemo za tebe, da nas sačuva, da idemo putem koji si ti putem išla i sačekaj nas tamo, ali pod uslovom da se moliš za nas, da se popravimo, da duše svoje očistimo, da Gospodu čisti dođemo. Bog dušu ti prosti, a manastir daj Bože da napreduje, da se napuni kao što košnica ima čela.
Današnji sabor u Gornjim Brčelima završen je slavskom trpezom hrišćanske ljubavi koju su za sve prisutne priredili nastojateljica monahinja Anastasija i kum slave gospodin Dejan Đurović, Crničanin iz Bara. Jedan dan nakon što je javnost obaviještena o pisanju ekstremističkih grafita na prostoru manastira Visoki Dečani, monasi su primijetili nove natpise UČK, ISIS, AKSH. Veliki grafit ove sadržine primijećen je na ekonomskoj kapiji, a ubrzo potom i na maloj kapiji koja vodi prema izvoru kisjele vode. Za ovu drugu kapiju monasi imaju svjedoke da je juče popodne, kada se već znao za grafite na istočnoj strani imanja, grafiti na ovoj kapiji nijesu postojali. Sva je prilika da su na ovoj kapiji, a moguće i na ekonomskoj, ispisani u toku večeri između 12. i 13. oktobra. Eparhija Raško-Prizrenska izražava duboku razočaranost zbog pojave novih grafita i to mnogo bliže manastirskoj crkvi i konacima. Manastir Visoki Dečani su juče u toku dana posjetili komandant KFOR-a, italijanski general Figliulo sa svojim saradnicima, predsjednik opštine Dečani Rasim Selomir Manaj, regionalni šef policije kosovske policije gospodin Šalja i zamjenik premijera Kosova Slobodan Petrović. U razgovorima sa ovim licima iguman manastira Arhimandrit Sava prenio je najveću zabrinutost bratije zbog incidenta sa grafitima koji je najozbiljnija prijetnja manastiru u posljednjih 7 godina kada je manastir napadnut zadnji put minobacačkom granatom iz Zolje. Otac Sava je komandantu KFOR-a prenio zahtjev preosvećenog vladike Teodosija da KFOR pomogne manastiru kako bi se dio manastirskog imanja gdje ne postoji zid ogradio bodljikavom žicom koja bi bila postavljena i na postojeće kamene zidove. U razgovoru sa predsjednikom opštine Dečani, otac Sava je iznio stav da nije u mogućnosti da se složi sa njegovim viđenjem situacije koja izgleda u najblažu ruku normalno i čak idilično. Dečanski iguman je ponovio stav da je manastir Dečani jedan najugroženiji objekat Srpske pravoslavne crkve i da je bezbjednost na prostoru Dečana među najtežim na Kosovu i Metohiji i zato nema povratničkih porodica. Kosovska policija juče je nastavila istragu povodom povodom grafita. Na terenu su i eksperti za antiterorističku borbu. Tri albanska mladića koji su nakratko privedeni u stanicu policije pušteni su kućama. Oni i nijesu bili privedeni zbog sumnje da su pisali grafite, već zbog provokativnog skandiranja UČK pred manastirom. Za sada nema nikakvih indicija ko bi mogao da stoji iza pisanja grafita. Njegovo prosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, učestvovao je 11. oktobra na komemoraciji u znak sjećanja na postradale mještane sela Kukunjevac u Drugom svjetskom ratu. Okupljeni narod sa svojim episkopom podsjetio je najprije ruševine seoskog hrama Svete Petke srušenog u posljednjem ratu, odakle su mještani Kukunjevca 11. oktobra 1942. godine odvedeni na stratište. Tog dana na području današnjeg spomen područja ustaše su ubile 243 srpska civila, većinom vojno sposobna, prethodno ih okupivši ispred seoskog hrama. U toku Drugog svjetskog rata u selu Kukunjevac stradalo je 730 žrtava, od toga 666 civila, od kojih je Srba bilo 660. Ostale žrtve bili su Jevreji i Česi. Nakon komemoracije preosvećeni vladika pakračko-slavonski Jovan je sa sveštenstvom odslužio pomen na grobnom mjestu, a zatim se prigodnom besjedom obratio prisutnima, podsjetivši ih na tri zavjeta svetog vladike Nikolaja, Ohridskog i Žičkog. Komemoraciji i pomenu su, pored rođaka postradalih i žitelja sela, prisustvovali i položili vijence predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća, okolnih opština i županija, kao i predstavnici udruženja antifašista. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, prisustvovao je juče otvaranju naučnog skupa Srbija i Rusija 1814-1914-2014 u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu. Naučni skup su otvorili predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti akademik Nikola Hajdin i ambasador Ruske federacije u Beogradu, gospodin Aleksandar Čepurin. Večernjom službom u crkvi Svetog Petra Dobrobosanskog i Svetog Vasilija Ostroškog te svečanom akademijom u Foči je počelo obilježavanje dvije decenije od osnivanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija, koji je prisustvovao akademiji, najavio je da bi nakon tri godine čekanja ovih dana trebalo da počne adaptacija stare direkcije nekadašnjeg preduzeća Maglić u novo sjedište Bogoslovskog fakulteta. Sa austrijskom firmom Biswan 24. oktobra imamo drugi rok da potpišemo ugovor. Nadamo se da ćemo uspješno to završiti i ozvaničiti početak radova na završetku Bogoslovskog fakulteta i studentskih domova u Foči, rekao je Mutabdžija. Pravoslavni Bogoslovski fakultet počeo je sa radom 14. oktobra 1994. godine na praznik pokrova Presvete Bogorodice. Dekan fakulteta Darko Đogo podsjetio je da je u teškim ratnim vremenima grupa entuzijasta i dalekovidih ljudi osnovala tada Duhovnu akademiju kao nasljednika nekadašnje Sarajevske bogoslovije. Naša misija i vizija je da budemo zahvalni i da ovdje odgajamo buduća zahvalna, samopregorna i požrtvovana bića, rekao je Đogo na svečanoj akademiji. Njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, istakao je da je jako važno što su dekani i veći broj profesora Bogoslovskog fakulteta nekada bili studenti upravo ovog fakulteta i što danas žive u Foči. Uspjeli smo da iznjedrimo sopstveni kadar i to najveći je rezultat ove škole, kazao je vladika Grigorije. Na svečanoj akademiji medaljama i zlatnim plaketama nagrađeno je više institucija i pojedinaca koji su zaslužni za osnivanje i razvoj jedine pravoslavne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. Medalje su dobili i osnivači ovog fakulteta, njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski gospodin Nikolaj, njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko Visokoprimorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, prvi rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vojislav Maksimović i prvi predsjednik Savjeta Univerziteta Momčilo Krajišnik. Istim priznanjima, između ostalih, nagrađeni su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i opština Foča. Proslava jubileja nastavljena je danas svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Foči. Na 18. nedjelju po duhovima na dan Svetog Kirija kao čelnika Miholjdan, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog proroka Ilije u Bajinoj Bašti. Ovo je bio povod da se vjernici ovog grada po prvi put sretnu i upoznaju sa svojim episkopom. Ovom prilikom na svetoj liturgiji episkop Žički Justin odlikovao je protojereja Todora Tomića pravom nošenja naprsnog krsta, a zatim je đakona Vladimira Maleševića rukopoložio u čin prezbitera. Episkop se vjernicima obratio besjedom, osvrćući se na pročitano sveto evanđelje, a potom se vladika Justin predstavio svima sabranima. Po završetku svete liturgije episkop je razgovarao sa vjernicima u porti crkve Svetog Ilije, nakon čega je obišao novi hram Svetog Save, gdje su ga dočekali članovi građevinskog odbora na čelu sa predsjednikom gospodinom Miodragom Čitakovićem. Predsjednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović, zamjenik predsjednika Mićo Lukić i direktor Drinsko-Limskih hidroelektrana gospodin Zlatan Jovanović upoznali su vladiku Justina sa inicijativom o izgradnji spomenika Svetejšem patrijarhu Pavlu u Bajinoj Bašti. Na praznik prepodobnog Haritona ispovjednika njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u osnovnoj školi Milorad Labudović Labud u Baroševcu. Ovom prilikom preosvećeni vladika šumadijski Jovan je osveštao novu zgradu Baroševačke škole i fiskulturnu salu. Izrazivši veliku radost zbog sabranja u Baroševcu, vladika Jovan poželio je domaćinima ove obrazovne ustanove, učenicima i nastavnicima zaposlenim u njoj, uspjeh i sticanje znanja i savlađivanje školskog gradiva, ali prije svega uspjeh u izgrađivanju i uzrastanju u bolje ljude, jer mnogo znanja može da pogordi čovjeka, a samo ljubav čovjeka izgrađuje. Ljubav je ono po čemu se mi hrišćani razlikujemo od svih ostalih, čak smo dužni da ljubimo i svoje neprijatelje. Biti dobar čovjek je ona vrijednost koja nikada ne može biti obezvrijeđena, zato što podrazumijeva da onaj koji je dobar ima Boga u sebi. Dobar čovjek je ukrašen hrišćanskim vrlinama, koje ga čine čistim i čestitim. One uzdižu čovjeka Bogu i sjedinjuju ga sa njim, a dobrog čovjeka je lako prepoznati po njegovom srcu. Besjedio je preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. Većina učenika Baroševačke škole, predvođena vjeroučiteljem Ilijom Nagulićem, se pričestila, a ovo je jedna od rijetkih prilika u kojoj je procenat učenika koji pohađaju vjersku nastavu 100%. Vladika šumadijski Jovan odlikovao je gospodina Milana Đorđevića ordenom vožda Karađorđa za nesebičnu ljubav i žrtvu koju je posvjedočio prema svojoj crkvi. Svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Hamiltonu u nedjelju 12. oktobra počelo je obilježavanje 3 decenije od ustoličenja prvog episkopa kanadskog. Sva punoća Srpske pravoslavne crkve od svih krajeva eparhije kanadske od Atlantika do Pacifika slila se u nedjelju na praznik Svetog Kirija kao čelnika u saborni hram Svetog oca Nikolaja u Hamiltonu. Povod ovom velikom slavlju jeste veliki jubilej vladike kanadskog gospodina Georgija. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice prije 30 godina u tron episkopa novoformirane eparhije kanadske kao njen prvi episkop uveden je preosvećeni vladika Georgije u ovom istom hramu. Ovo veliko slavlje uveličale su brojne zvanice iz svih crkveno-školskih opština eparhije kanadske, kao i sveštenici iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve crkve, a posebnu radost i čast učinili su preosvećena gospoda episkopi, banatski Nikanor i valjevski Milutin, koji nijesu žalili ni truda ni vremena da pređu preko okeana i uveličaju slavlje vladike Georgija i eparhije Kanadske. Osjetilo se to i u prekrasnoj atmosferi tokom svete arhijerejske liturgije u prepunom hramu, čijoj je ljepoti doprinijelo i pojanje hora sabornog hrama svetog oca Nikolaja, koji je kao i prije 30 godina odgovarao na službi. Treba istaći prisustvo političkih predstavnika države Kanade na ovoj svečanosti, ambasadora Republike Srbije i ambasadora Bosne i Hercegovine, te brojnih drugih predstavnika srpske zajednice iz cijele Kanade. Nakon svete arhijerejske liturgije, vladika Georgije je pozdravio sve prisutne, posebno se zahvalivši dvojici arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Došli ste kao svoji među svoje i tako treba da se osjećate, riječi su kojima se obratio vladika Georgije dragim gostima. U nadahnutoj propovjedi vladika banatski Nikanor je podučio da uvijek trebamo biti vođeni ljubavlju evanđelskom, da mir i slogu gradimo, da budemo jedinstveni i jaki, svome episkopu poslušni i da tako svjedočimo vjeru pravoslavnu. Poučen svojim ličnim arhijerejskim iskustvom, baš kao i drugi gost na proslavi, episkop valjevski Milutin, koliko je teško voditi crkvu van otadžbine, vladika Nikanor je od srca čestitao i vjernicima i njihovom episkopu ovaj jubilej, naglašavajući da time cijela srpska crkva upućuje pohvalu i mirjanima i služiteljima oltara u Kanadi za sve što je učinjeno u ove tri decenije. Pozdravnu riječ za trpezom ljubavi dao je protojerej Đuro Samac, sveštenik sabornog hrama svetog oca Nikolaja, istakavši da punih 30 godina ovaj sveti saborni hram eparhije Kanadske blista kao najsjajniji biser u mitri episkopa Kanadskog. Sve prisutne je u ime parohijana i vjernika sabornog hrama svetog oca Nikolaja pozdravio predsjednik upravnog odbora crkveno-školske opštine gospodin Vojislav Vuković, poželjevši vladiki Georgiju mnoga ljeta na kormilu Bogom spasavane eparhije Kanadske. Skupu se obratio i hamiltonski predstavnik u federalnom parlamentu u Otavi, uvaženi gospodin Wayne Marston, koji je istakao svoju veliku radost i zadovoljstvo da među Srbima proslavlja veliki i značajan jubilej cijele srpske zajednice u Kanadi. Ambasador Bosne i Hercegovine u Kanadi, gospođa Koviljka Špirić, uputila je najljepše čestitke vladiki Georgiju, zahvalivši se na nesebičnoj pomoći koju je eparhija Kanadska uputila postradalom narodu u Republici Srpskoj. Riječi zahvalnosti i poštovanja uputio je i ambasador Republike Srbije, gospodin Mihajlo Papazoglu, rekavši da je posebno počastvovan što je danas ovdje na ovom veoma značajnom skupu za srpski narod u cijeloj državi Kanadi. Počasni potpredsjednik eparhijskog savjeta gospodin Žarko Vučinić obratio se vladiki Georgiju riječima zahvalnosti. Ispred sveštenstva vladiku Georgija pozdravio je i njegov saradnik iz prvih dana, a danas sveštenik u Americi, protojerej Stavrofor Bogdan Zijalić. Preosvećeni vladika valjevski Milutin je evocirao uspomene na svoj rad u kanadskoj eparhiji i kako je ta iskustva korisno znao primijeniti u svojoj eparhiji. Posebno mi je drago što sam danas sa vama, sa vas cijelom crkvom srpskom u Kanadi. Kao vidan znak naše zahvalnosti i zahvalnosti cijele eparhije Valjevske odlučili smo da odlikujemo njegovo preosveštenstvo vladiku Georgija najvišim odlikovanjem eparhije Valjevske ordenom svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Preosvećeni vladika banatski Nikanor je istakao da je nakon ordena Svetog Save ovaj orden zasigurno najviše priznanje Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Banatska zajedno sa svojim episkopom Nikanorom darovali su vladiku Georgija Panagijom da ga sjeća na ovaj dan i veliki jubilej 30 godina arhijerejskog služenja Gospodu. Vladika Georgije u izuzetno emotivnom govoru obratio se okupljenima, zahvalio vladikama Nikanoru i Milutinu, sveštenicima, ambasadorima i svima onima koji su na bilo koji način pomogli u njegovom radu u eparhiji Kanadskoj. Prisjetio se svojih početaka kada je došao u Kanadu, sa kakvim se izazovima susretao, šta ga je hrabrilo i pomagalo da istraje i opstane punih 30 godina. Proslava je nastavljena danas u sjedištu eparhije Kanadske, manastiru Svetog Preobraženja u Miltonu, gdje je služena sveta arhijerejska liturgija, a večeras nakon večernje službe održat će se duhovna akademija na kojoj će biti promovisana knjiga Crno na bijelom, a koju su eparhijoti vladike Georgija pripremili povodom velikog jubileja.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomjesnih crkava. Privremeni premijer Bugarske, profesor Georgi Bliznaški, uručio je potvrdu o vlasništvu nad sabornim hramom Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji, patrijarhu bugarskom gospodinu Neofitu. Specijalna ceremonija upriličena je u savjetu ministara, a prisutni su bili predsjednik Bugarske Rosen Plevnelijev, ministri i zvaničnici. Velika mi je čast da otvorim ovu ceremoniju i u ime Bugarske vlade Bugarskoj pravoslavnoj crkvi uručim potvrdu o vlasništvu nad sabornim hramom Svetog Aleksandra Nevskog. Saga oko vlasništva crkve traje već skoro 100 godina, istakao je premijer. Pitanje vlasništva nad hramom Svetog Aleksandra Nevskog je konačno riješeno zahvaljujući upornim naporima privremene vlade i bugarske crkve, kazao je on. Ovim aktom država i crkva su pružile ruku jedna drugoj i pokazale da se dobronamjernim dijalogom i zajedničkim radom mogu riješiti svi problemi. Nadamo se da će i drugi slijediti primjer koji smo danas pokazali, zaključio je premijer. Obraćajući se okupljenima, patrijarh Neofit je izrazio nadu da će nakon ovog nezaboravnog dana hram ponovo zablistati zajedničkim trudom. Prešli smo dug put da bismo došli do ovog istorijskog trenutka uručivanja crkvi potvrde o vlasništvu nad hramom, kazao je patrijarh, dodavši da je hram Svetog Aleksandra Nevskog simbol nacionalnog pamćenja i pravoslavne samosvijesti bugarskog naroda. Uz pomoć države, autentični sjaj hrama Svetog Aleksandra Nevskog će biti povraćen, kazao je u svom obraćenju predsjednik Rosen Plevnelijev, istakavši da je ovo dugo očekivani istorijski događaj. Okončali smo neizvjesnost oko vlasništva i sudbine hrama Svetog Aleksandra Nevskog, koja je trajala decenijama. Nažalost, sve ove godine ostavile su vidljivog traga na jednom od simbola glavnog grada Bugarske. Srećan sam i ponosan da se ovo istorijsko i dobro djelo dogodilo u vrijeme mandata kabineta koji sam ja lično postavio. Nema boljeg trenutka za ovakav pozitivan ishod od godine u kojoj se obilježava 90. godišnjica osvećenja hrama Svetog Aleksandra Nevskog, dodao je predsjednik.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. Sutra se očekuje postepeno povećanje oblačnosti, ponegdje i pojava kiše, pljuskova i grmljavine. Duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kretaće se od 10 do 15, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 18 do 27 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj urednik i voditelj Radenko Lacmanović govori o životima osoba sa invaliditetom. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.